ጉዳት ኩናት ነበር ተዋጋተ ትግራይ ለሙሶሉስ ሐደ ተሐሳስ ክለ ተሽሐን 17 ዓመተ ምህረት ከተማ መቀለ ምስዓድ ግራትን ካልወት ከተማታትን ዘራኽብ መንገዲ በተቃውሞ ንሰዓታት አጽየሙ ለዓሊ ሐሙሽ ተሚት ዝኾኑ ዘም ጉዳት ኩናት በተቃውሞ ነት መንገዲ ንልዕል 4 ሰዓታት ድህር መዓጻውም ካብ መራርሃ ሐልታ ጸጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ንዓምን ምዝራብ ናብቲ ከባቢ ብምጓዓዞም እቲ መንገዲ ተኸፊቱ ገብረ ማርያም በየነ ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሓደ በተቃውሞ በአማይ ዝቁጠረ መካይን ንሰዓታት ጠጠው ከም ዝበላ ገሊጹ ዕጡቋት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ክንካተት ኣይግብአናን ብምባል እቲ መንገዲ ከም ዝተዓፅወ ተዛሪቡ ጉዳኣት ኩናት ናብ ሕብረተሰብ ድሕሪ ምፍናዎም ተወሳኺ ፍሉይ ሓገዝ ስለ ዘድልዮም ምድቦም ክፍለ ይግባእ ኢሉ
ገና ሕክምኑ ዘይወደአ ተሓካማይ ኣሎ ናብ ስንብ ዝኣቱ ድሕሪ ምስንባት ንበዚ እዩ ዝኸይድ ተመሊሱ ናብዚ ሕክምና ማእኸል ግንባር እዚ ይኣቱ ስለዚ ድሕሪኡ ሕክምና የድልየኩም ተባሂልና ማቐሲና ንሕከም ኣበኢና ንሕከም ናብ ሕክምና ንመፀሉ መስርሕታ እዩ ብል እዩ
ካሊእ ሽሙ ክፅራሕ ዘይደለየ ተሳታፊ ብግድ እዩ ከቢድ ጉድኣት ኣካል ከም ዘለዎን ሕክምንኡ ገና ከምዘይወደአን ይገልፅ ናብ ሕብረተሰብ ምስተፋነወ ከመይ ሕክምና ከም ዝከታተል ከምዘይተገለፀሎ ብሪሁም ኣመራርሓ ፀጥታት ክልል ንላዕሊ 2 ዓመት ረሲዖምና ሪኦምናን ኣዘራሪቦምናን ኣይፈልጡን ዝበለ እቲ ጉድኡ ኩናት ክነዘራርበኩም ኢና ኢሎም ሓዚ ብምምፆም ነቲ መንገዲ ከፊትናዮ ኢሉ
ንፈትሐልና ሰብ ምስ መፀ ካብ መፍትሒ ከስለ ትደሊ ካብ መፍትሒት እንዲና ደሊና ኣቲና ኣለና ሰብሲና ኣለና
ካብ ከተማ መቐለ ናብ ሓውዚን ብምኽንያት ስራሕ ይጓዓዝ ነበረ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ዝተባሃለ ድማ በቲ ተቃውሞ ንሰዓታት ኣብ መንገዲ ከም ዝተኣጓጎለ ይዛረብ
ብዙሓት እዮም ቶም ቆልዑ ኢዶም ልተወቑ ልሕንክሱ ብዙሕ ጠባሳ ለለዎም ውጋኣት ምዃኑ ምስ የፍልጡ እዮም ዝተዓፅየሉ ብእምኒ እዩ ምንም ዓይነት መሳርሒ ሓዙ ምንም ዓይነት ዱለይ ሓዙ እኒሓዙ ሰላማዊቱ ጥያቄ እዮም መኪና ብዙሓት እየን ኣነ ኳስ ኦልሞስ 3 ሰዓት ገይረ ኣለኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ይተኣከበ እዚ ክሰማዕና ኣለዉ ተውዚ ኢሉ ኣሎ ጠጠውቢልና የለ ኣለና ለለና ፀገም ክንናገር ከለና ክሰምዖምና ኣለዉ ትዝሪ እዮም ዝብገስ ኣነ ስራሕ ነይርኒ ኣሸኳይ እንደሞ በፅሐስ ክሰርሖም ዝግብኦኒ ስራሕቲ ነይሮም ሰንኪ እዚ ኣነ ጠጠው ኢለ ኣለኹ ተኣጓጉል ኣለኹ ብዙሕ ሰብ ከማየ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ ማለት እዩ ሕቶም ክምለሰሎም ዝግብኦ ሰብ እውን መፅኡ ክምለሰሎም ኣለዎ ክንገላትዑ የብሎም
እቲ መንገዲ ድሕሪ ምኽፋቱ ምስ ኣመራርሓ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ እቶም ጉድኣት ኩናት ኣብ መንበሪኦም ካምፕ ሕቶታቶም ፀሚቱ ዘትዮም እዮም እቶም ጀነራል ሕክምና ዘድልዮም ጉድኣት እኹል ሕክምና ንክረኽቡ ብናይ መንግስቲ ዓቕሚ ክስራሕ እዩ ዕጡቃት ነበር ናብ ሕብረተሰብ ምፍናውን ምጥያስን ከይዲ ምስ ሙሉእ ኣካል ዘለዎም ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሑ ነበር ተዋጋእቲ ምምዳብ ፀሚቱ ድማ ከምዝስተኻኸል ከምዝገለፅሎም ተሳተፍቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ብተመሳሳሊ ጉድኣት ኩናት እኹል ሕክምና ኣይንረክብን ዘለና ዝምደበልና በጀት እውን ይጓሓለሎ ብምባል ቅድሚ ሕዚ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ ብተደጋጋሚ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ምንባሮም ይዝከር ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ